Азатлык радиосу сүйлөйт, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Татар конгресси башлыгы Ринат Закиров миллет үсүшүн шиберлик белгилери, собан туйлар, имамдар жыйындары, хайкелдер ошуда көрө татарлар муну сиземи. Татарстанда Фарида Кудашевага багышланган китап чыкты. Жерши тууга 95 жыл толууга багышланган бул китапны татар һәм башкорт сәнгат әһелләре бергә әзерләп чыгарды. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов Омский шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнашып, Азатлык радиосына әңгәмәдә федераль автономияның татар мәнфәгатьләрен кайгыртып, зур эшләр башкару турында сөйләде. Булар барысы да читтә яшәгән татарларга зур ярдәм, дип ул Татарстан хөкүмәте, Мәгариф министрлыгы, Татмедия, Яшләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм башка дәүләт оешмалары өчен үзенеке итеп сонап китте.
Без үзебездән ярдәм итәргә тырышабыз, төрле әсәрләрне бирәбез, балаларны төрле тил лагерьларына чакырабыз. Безнең менә һәр елны Татарстанда тил лагере уза. Менә без аны бер сезон, ике сезон итмәкче булабыз. Казан Татарстанда ярдәм итә, интернет аркылы ана теле дигән программалар бар, безнең өйрәнергә кемтеле. ТНВ планета каналы барыбыз бергә ярдәм итеп эшләп килә. Төрле фестивальләр, конкурслар, яшьләрне чаралар, татар яшьләре көннәре белән күп инде алар.
Гыйлметдинов яңа мәгариф министрлыгының татарча дәреслекләр һәм кулланмаларына Россия стандартларына туры китереп әзерләүне, ил күләм дәреслекләр исемлегенә кертү эшләрен үзләренек итмәкче була. 2014 елда мәгариф министрлыгы тырышлыгы белән 54 исемдәге дәреслек һәм кулланма федераль дәреслекләр исемлегенә кертелде. Тагын 34 исемдәге дәреслек һәм кулланма бу исемлеккә кертү өчен әзерләнә. Россия Думасы депутаты Гыйлметдиновтан Дөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та калышмый. Узган җомгада ул татар дөньясы башка еллар белән чагыштырганда шактый җитез адымнар белән милләтебезнең үсеше юлында дигән купшы белдерү ясады. Бу хакта ул Дөнья Татар Конгрессының декабрьнең 4-сендә, 5-сендә үтәчәк ел йомгакларына багышланган җыелыш алдыннан татарлар тапшыруы сорауларына җавап биргәндә белдерде.
Литва каласында, Кырыктатар авылында һәм Невельск каласында шушы Европа парламенты бүлеп берген акчаларга татар мәдәният үзәкләре төзелде. Менә алар икесе дә быел ачылды. Шулай ук төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә безнең милләттәшләребез шушы Европа берлекләре белән һәм үзләрендәге төрле ярдәмләшү фондлары белән эшләүне эшләргә өйрәнеп киләләр һәм шушы эшләр аларның оешмаларының эшчәнлегенә шактый ярдәм булып тора. Безнең чит илләрдә елдан ел активлаша барган зур чаралар, алар Татарстан президенты быел гына да Төркиядә, Венгриядә, Азербайҗанда, Кыргызстанда булып шушында яшәүче милләттәшләребез белән, аларның оешмалары белән очрашып, аларга шушындагы хакимиятләр белән булышлык күрсәтте. Тагын шуны әйтәсем килә, безнең төрле төбәкләрдә елдан ел милләтебезнең бөек шәхесләрен зурлау белән шөгыльләнүдә шактый алга китте. Быел гына да Казахстанда Ускаменогорск каласында, Чиләбе каласында Муса Җәлилгә һәйкәлләр ачылды. Инде Семипалатинск каласында татар оешмаларының инициативасы белән Бөек Тукайга булачак һәйкәл урынына таш салынды.
Европа берлегеннән бирелгән акчаларга Балтик буйларында мәдәният үзәкләре ачуны, чит илләрдә һәм Русия төбәкләрендә татар шәхесләренә һәйкәлләр куюны Татарстан президенты гамәлләрендә конгресс эшләре итеп күрсәтте. Конгресс җитәкчесе 22 минутлык әңгәмәдә бик кыска ике сүз белән генә татар теле алдында торган кыенлыкларны да телгә алды. Туган тел мәсьәләсе бөтен кискенлеге белән килеп басты. Хакимият дәүләт туган телләрне өйрәнү мәсьәләсеннән елдан-ел читләшә бара, хәл итү юлларын эзлибез, ди ул. Шул ук вакытта Татарстандагы түбәкләрдәге татар авылларының мәктәпләре Русия җитәкчелеге үткәргән оптимизация салтавы белән берәм-берәм ябыла бара. Аерым алганда, быел яңа уку елы алдыннан гына Оренбур өлкәсендәге Абдрахман, Ибрай һәм Русия төбәкләрендәге башка авыллардагы мәктәпләрнең кайсы ябылды, кайсын башлангыч итеп калдырдылар. Урал татарлары да татар мәктәпләре, татар сыйныфлары кирәк дип белдерде. Татарстанда да татар мәгарифен киңлекләре тарая. Милли күтәрелеш елларыннан соң республикада 690 татар мәктәбе ябылган. Югары уку йортларында да милли белгечләр әзерләү тулысынча бетүгә таба бара. 2015 елдан Казан федераль университетында татар журналистикасы төркеме бетерелде. Татар математика укытучылары да әзерләнми башланды. Конгресста федераль автономиядә бу мәсьәләне хәл итүгә алынмады. Татарны берләштергән медиа да кыенлыклар алдында. 2020 елдан Россия халкы телетапшыруларны иярченнән бары тек цифрлы форматта гына караячак. Бөтен илгә күрсәтеләчәк түләүсез 20-дән артык канал арасында яңа гасыр юк. Конгресста федераль автономиядә бу проблеманы шишүгә алынмады. Узган гасырның 90-шы елларында Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә эшләп киткән радио-телетапшырулар басмаларның кайберләре бүген кыйныклар алдында. Төмән өлкәсенең Тубыл, Төмән шәһәрендә татар телендәге радио һәм телетапшырулар, Удмуртияның Очрашу радиотапшыруының вакытлары кыскарды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә татарлыкка һөҗүмнәр хронологиясе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 1999 елда Владимир Путин Русияның премьер-министры итеп билгеләнгәннән бирле 2015 елга кадәр Татарстан яңа гасыр Русиядә иярченнән бушка күрсәтеләчәк цифрлы телеканал исемлегенә кертелмәгәнгә кадәр тагын 10-дән артык төрле вакыйга бар. Алар барысы да татар милләте теле һәм татар халкы үсешенә зыян салган вакыйгалар. Алар белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият һәм конгресс эшенә бәя бирүчеләрнең фикерләрен Бибинур Сабирова, җәмәгать эшлеклесе Төмән.
Мин федераль милли мәдәни мөхтәрият турында бер сүз әйтә алмыйм, чөнки безне бер кемдә нитмәгәч, үз канатын алырга теләмәгәч, мин язган идем документларыбызны җибәрәбез Казан татарлары мөхтәриятын дип җавап та бирмәде бу федераль мөхтәриятның. Мин бер нинди дә ролен күрмим. Болай күзәтеп, матбугат чараларын укып барам бит инде төрлесен-төрлесен, шуннан күзәтеп барып та мин милли мәдәни мөхтәриятның, федераль милли мәдәни мөхтәриятның бер нинди дә ролен күрмим. Конгресска килгәндә, конгресс барбер аның роле татарларның рухын күтәрүдә, бәйрәмнәр белән булса да, айрым кешеләр белән айрым-айрым эшләп булса да, барбер конгрессның роле мин күрәм, әмма ләкин мин аны шул һәр вакыт шундый карашта торам, бәйрәмнәр белән генә әллә нинди еракка китеп булмый, милли үсешлеккә теләгәнчә ирешеп булмый. Мин шундый фикердә.
Нур Мөхәммәт Хөсәйенов, җәмәгать эшлеклесе, Бәләбәй татар гимназиясенең элекке директоры.
Башкортстан территориясындагы федераль автономия, татарлары федераль автономиясе нәкъ кире эшли бүгенге татар мәгарифе өчен, һәр хәлдә мәгарифе өчен. Башка өлкә өчен әйтә алмыйм, но татар мәгарифе өчен нәкъ кире гамәлләр эшли. Но җитәкчесе белән мин үзем мин танышмын, шәхсән бик күп тапкырлар очрашканым бар, ул депутат Удяшева Римма Амировна.
Бу тема киңрәк итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безне карагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләренең уртак җимеше Фәридә Кудашева туына 95 ел тулуга багышлап җырчы турында яңа китап чыкты. Аны Уфага татар шагыйре Роберт Миннуллин алып килде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда билдәле ярсы Фәридә Кудашева турында китапның исем туе үтә. Уны Татарстан язучысы сыгышы менән Башкортстанның Илеш районынан булган Роберт Миннуллин чыгарган. Китабымды тәүдә якташларыма күрсәтергә теләнем, шуга китап белән таныштыру Өфөлә узгарыла. Роберт Миңнуллин.
Бу инде минем китап кына түгел. Без әле Фәридә апа исән чагында ук аның турында бер китап чыгарырга дип сөйләшеп йөри идек. Ул инде бик озакка сузылды. Ул бөтен архивларын карап чыкты. Аннары без аның белән икәүләп карап чыктык. Ул бит инде гомер буе сәхнәдә булган кеше.
аның турында бик күп мақалалар, интервьюлар, әңгәмәләр язылган заманында башкортча да, татарча да, русча да. Менә шуларны барлап мин бер китап эшләдем инде. Бу дөресен генә әйткәндә, минем генә китап түгел бу, халык язган журналистлар, язучылар, тамашачылар, композиторлар, артистлар бергәләшеп язган китап бу. 60-70 ел дәвамында менә китап Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникинең моннан бик күп еллар элек 60-нчы елларда ук язылган мақаласы белән ачылып китә. Аннары Татарстанның халык язучысы Нәкый Сәмбәт, аннары Илһам Шакиров мақалалары, гомумән инде бик бай. Фәридә апаның үзенең дөньяга мөнәсәбәте, җыр сәнгатенә мөнәсәбәте, хезмәттәшләренә мөнәсәбәте, аннары журналистларның, язучыларның Фәридә апаның иҗатына мөнәсәбәте. Гомумән китап менә шушындый булачак инде. Фәридә аның тормыш юлы да, иҗаты да, гомумән каләмдәшләре, үзенең фикердәшләре, сәхнәдәшләре турында да бик матур китап килеп чыкты. Монда инде мин Башкортстан китап нәшриятында чыккан Фәридә Кудашева дигән фото альбомнан да материаллар алдым. Аннары Фәридә апа үзе мәрхума булганнан соң истәлекләр бик күп язылды, аларны да җыйдык. Әлбәттә, күбесе Башкортстан язучылары, журналистлары язган әсәрләр нигездә, аларны инде башкорт телендә чыкканнарын татарчага күчереп ташладык. Шуңа күрә укучыларга Фәридә Кудашеваның олуг юбилей алдыннан бер дигән матур бүләк булыр дип өметләнәм. Татарстан китап нәшриятында әле яңа гына чыкты, мин сигналны экземплярларым менә Уфага алып киләм. Сөенечне үземнең якташларым белән уртаклашасым килде.
Билдәле язучы Роберт Миңнуллин Фәридә Кудашева турында китабын менән ошлай таныштырды. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәридә Кудашеваның тууына 95 ел. Республиканың сәнгать һәм мәдәният дөньясында билдәле ярсының исемен мәңгеләштерү өстендә эшләй. Халык уен коралдары милли оркестры яңарак Башкорт дәүләт филармониясында хәйрия концерты оештырды. Унда йыйылган акча Фәридә Кудашева яшәгән йортка мемориал тақтаташ куюга тотынылсак. Әле Үле Ярсының исемен бер урам йөрөтә, шулай ук башкорт һәм татар ярдарын башкаручыларның дуслык моңы фестивале ла Фәридә Кудашева исеме менән атала. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Фәридә Кудашева белән 90 яшьлек юбилей алдыннан Азатлык радиосы да сөйләшкән иде. Шул архив әңгәмәне хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бездә картинәләрдән, әниләрдән, әтиләрдән тәрбиә кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар була, тыңлаучан балалар, тыңламыйрак торган балалар. Ә мин бик яш, ни, йомшак күңелле шундый тәртипле, тәртипле дием инде. Но бик шок уйым үзем русча әйтсәң подвижный инде. Башның тишелмәгән җире юк, сикермәгән җире юк. Казулар баш калмый дигәннән сикерәсең, моннан сикерәсең, менә шундый ием. Ә үзем болай тыныч, дуамал түгел ием, вот сабыр, сабыр бала идем. Минем акыл кызым дип әни әйтә торган. Тәртипле булырга кирәкне аңлыйдырык. Китап күп укылды. Бала вакыттан ук үзем өйдә китап күп булды. Әни минем мәдрәсә беткән, авылдагы 3 еллык мәдрәсә булган безнең. Шунда укыган, укый язадыр инде әйбәт. Миңа әни үзе укыган китапларымны куядыр алып укысын дип. Мә укы дип әйтми, шулай
күрсәтеп куя.
Ай күрсәтеп, мин аңлыйдыр инде укырга ярый дип. Аның балалар китаплары күбрәк Сәйфәви шагыйр булгач инде авылга алар ел саен кайтып йөриләр Сәйфи Кудаш. Аннан мин укырга керер алдыннан мәктәпкә бер ел балалар бакчасына йөрдем, килеп аларда тордым. Бергәләп шул Сөембикә аның кызлары белән Чолпан белән өчәүләп бергә йөрдек старший группага инде. Менә шул китаплар әлбәттә аның тәэсире күп була. Аннан соң без нең әтиләр 11 малай булганнар. 12-нчесе кыз булган. Ул бәләкәй чакта ук үлгән. Менә шул 11 малайның әнисе 40 яшьләрдә әтиләре үлеп киткән, менә шул балаларын карап үстергән. Бик эшчәннәр иде, бик музыкальныйлар иде. Бөтенесе дә гармошкада уйнайлар иде. Мандалинда уйнайлары, җырлыйлары, менә мин өч абыйны беләм. Соңгысы инде иң кешесе ул, Әхиятдин дигәне инде тегеләре элегерәк үлделәр. Ул матур искиткеч матур җырлыйдыр. Минем аңардан откан көйләрем дә бар хатта.
Димәк инде менә бу туган тумачылардан һәм шушы каннан килә сезнең талант.
Музыкальный булганнар инде, гаилә булган. Сеңелем белән ул китапларны оқыған, шиғырлар китабын, Сәйфә абайның шиғырларын яттан біләдірейік. Шуларыны үстел бар еді Сәке янында. Шуңа екі яқтан үстеліні сәхіне ясыйбыз да, екі яқтан Сәкеге шығып китабызы кулисы арты деп қарайбыз деген аны ясыйбыз енді. Башыябыз да, шығырны оқиыбыз да, башыябыз да, шығып кетәбіз. Анан екінші біз шыға, мына шылай концерт көрсетәдірек, концерт түшлейдірек.
Бұл вақытта неше яшләрінде сізге?
Ну, бір жиді яшләр, сегіз яшләрінде, ну, бәләкей енді, бәләкей вақыт.
Фәридә Кудашеваға кішкенеден көп михнәтләр кешергә тур килә. Гаиләләрен кулақ дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз ширкәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келеш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгыр районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу җырчы теләге исә тулысынча шул Кыйгыр районында яшәгән чакта ныгыяның.
Бу күшү минем өчен бик күңелсез хәбәр булды инде. Туган илдән кем туйган дигән кебегерәк, бу туган җирдән еракка ярак бит инде Уралына китәргә кирәк. Ул чит илгә киткән күк булды инде минем өчен. Шунда мин йырлаганны сөйлиләр инде хәтерлим үземдә. Китәрмен илегездән, тынармын сүзегездән. Сахраләрдә аккош булсам, суда ишмәм күлегездән, дип яладым шунда. Аннан соң без ике мәхәллә иде безнең авылда, ике мәчет иде. Без берсе безнең урамда якын гына безгә. Манарадан озан әйтелгән тавыш, ниндидер бер сихри аһаң дим мен, нәрсә бу? Сихри тавыш булып ишетеләдер, каяндыр ерактан, каядан һавадан килгән сихри бер тавыш булып ишетеләдер. Шуңа күрә ике ер исемдә калган. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты итә дип. Озан әйтә, мин җылыймын, башым читкә китә дип. Иртән торсам, иртә икән, намаз вакыты итә икән. Чит илләрдә ялгыз яшау диваналар итә икән. Менә шул ике җыр, мананы радалын ишеткән җыр, шундый бер сихри моң булып калган күңелемдә. Аннан соң авылда элек киндер сугалар иде. Җитенче шәләр бит инде, шуны үзләре талкышлап эрлиләр, шкәртәләр. Минем әни бик кулышынә оста булган, бирнәләре бик матур, без шигелгән, үзе чиккән, үзе суккан әйберләр. Минем әлдә бер тастымал башы, әле исән әнинең саклыйм. Яз көне киндер сугалар. Менә шул кадәр матур ритм белән сугалар ия. Әллә кайдан, әллә нинди матур сихри бер моң булып, шул музыка булып. Менә без хәзер барабаннар сугыла бит инде ритмичны. Шулай ишетеләдер. Шул кадәр матур яңгырап, шыңгырап ишетеләдер авылның бер башын, икенче башын. Менә шулар минем күңелемә сиңеп калган барса.
Шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң үзеннән үзе теләк уяндым, менә мин сәнгать юлыннан китермен, җырчы булырмын дип, менә үзегезгә шундый максат куйган идегез.
Беренче класста укыганда Келәштә әле авылда. Мине концертта йырлаттылар, укытучы йырларга кушты. Шуны нәрсә йырлыйм дип сорагач, Салкын Чишмә диде. Салкын Чишмә озын ки, бик зур сулыш талап итә торган шундый. Шуны йырладым, ничек йырлаганым хәтеремдә юк. Менә шунда инде минем йырлаганны беләләр иде. кунакларга ярлаталар бийтелер иде бит инде күршілер, ауылдашлар көбісі білелер. Башымнан сыпилары әбилер, бабайлар. Бу бала бәхетсіз болар инде, я ғымырсіз, я бәхетсіз болар инде. Бигерек материалы дилери. Районнарда колхоз, совхоз театрлары, дәүләт колхоз, совхоз театрлары, дәүләт театрлары, алар народный фәлән түгел. Менә кыгыда ашканда театрны беренче, шуны әни үлгән чакына иде, яз көне иде инде бу. Мине шул театрдагы спектакльдә катнашырга чакырдылар. Ул бер ятим кыз инде, бу бала җырлый, хәйр сорашып торалар. Шул кызны уйнарга туры килде миңа. Шуңа күрә мин инде артистка итеп хис итәдерим үземне. Мине әти медицина буенча техникумга укырга керергә җибәрде. Мин без инде Уфага килгәндә Гелгис әшә Сәйфияларга киләдерик, бүтән туганнар юк. Ул аслында бит әтинең әнисе бит инде. Сәйфиядан сорадым, кая кирим икән укырга дип. Үзең кая телисең шунда керди дә. Бу инде минем йөрәккә инде бик җылы булып ятты. Әти тиргәмәс инде, абый рөхсәт иткәч. Шуннан техникумга, техникум, сәнгать техникумы иде ул вакыт. Соңдан инде училище. Шулай итеп менә артистка булырга театр бүлегенә укырга кирип, шуны тәмамлап, 1-2 ел колхоз театрлары инде шул районда эшләдем, 4 ел театрында. Соңнан филармония ачтылар. Беренче эстрада группасын мен шунда эшли башладым.
Әңгәмәләр вакытында да әйткәнегез бар. Иң җимешле иҗат еллары Бәхти ага белән бергә иҗат иткән еллар дип сөйләгәнегез бар.
Бәхти училищені біткәш академ театрында әшләді, драма театрында. Ол енді қойбыл әйбірлерін менен ерлатқан еді енді өзі ойнап. Аңа қадар мен Тахир Каримов білен әшләдім. Ол ойнидар еміне әлігірек еші әлігірек Зарипов деген соқыр гармончы бар ебір. Бик ұста халық келерін ұста ойнидарған. Анасын Тахир Каримов енді ол композитор әйбірлерін кірттігенде бүтін башқұрт татар композиторларының әйбірлерін жырлады. Анан Бәхти менә бик матур рәвет инде. Без моны филармонияга сорап алдык. Менә шунда безгә күчте дә ул минем группада эшләде инде. Аның белән шуннан якынайып киттек инде Бәхти белән. Без 64-нче елларда бергә тора башладык. Язмыш шулай булды инде. Музыкант белән бергә якынаю безнең репертуарны да киңәйтте. Аннан соң ул миңа минең ишек көйләр язды. Менә әле минем 150 көйем язылган. Язылганнары гына калган булар инде элек язылган.
Исән калганнары.
Исән калганнары.
Сакланып калганнары.
Сакланып калганнары. Кассеталар чыккан иде инде. Шул хатлылары торып калды. Бик матур киләр, матур җырланган киләр торып калды. Алар инде гомерләре озын айта алмадым мин аларны.
Татарстандагы шагыйрьләр, җырчылар, композиторлар белән күп аралашырга туры килде. Шулар турында да әйтеп китсәгез иде.
Мин бит радиода эшли башладым соңнан. Шул радио аша йырлау мине бик киң таратты. Аннан соң 50-нче елларны минем пластинкаларым чыкты. Алар бик таралдылар. Аларны таба алмыйлар магазиннарда. Шундук сатып алып бетерәләр. Шуннан Татарстан министры безнең культура министрына мөрәҗәгать иткән, күрсәтегез, килеп концерт ярлатыгыз дип сораганнар. Менә шул ике министр сөйләшеп инде мине әзерләп җибәрделәр. Казанга беренче тапкыр үземнең концертларым белән.
Нче елны булды бу беренче концерт?
Бу 56-нчы ел булды. Менә шул Казан кайнашты инде анда. Олысы кешесе ой ярым алдан билет сатып бетереп, шуннан инде башланды концертлар. 16 концерт эшләдек Казанның үзендә. Оперный театрларда, драма театрында, зур театрларда эшләдек. Шуннан берсен өстәп соңгы драма театрында, Тинчурин театрында, хәзерге Тинчурин инде ул элек Галяскар Камал шунда иде, Горький урамында. Менә шул театрдагы соңгы концертта халык икенче көннегә сатырга өстәмә билетлар, өстәмә концерт. Берне бүгенге концертка урын булмагач, халык талап итте шул тагын бер концертны афишасыз кигә сатып бетерергә инде. Менә шулай итеп тагын бер концерт эшләдек. Шушы хәлдә өлкән язучылар, Нәкый Исәмбәт, аеруча әйткәндә, Нәкый абый Birinci барганда поездда туры келди. Анын пьесалары бездә куйылдыр. Шуңа килгән юлшының кайтып барышлы бер вагонда туры келди. Менә шулай танышып алар мине үзләренең клублары бар иде язучыларның. Шунда очрашуга чакырдылар. Икенче барганда әле мин. Менә шулар мине бик якын итеп Хасан Туфан, Әмирхан Еники, Сибагат Хаким, Кауи Нәҗми ул вакытта исән иде әле. Менә шундый дәрәҗәле кешеләре, интеллигенция мине кабул итте үзләренең дуслары итеп. Шуннан алар мине барган саен кунакка чакыралар иде. Кунакка җыелышалар иде минең килү сәбәпле. Шулай итеп алар мине үзләренең дуслары итеп араларына алдылар. Аларны мин бик сагынам, әлбәттә хәзер. Бу хакта Әмирхан Еникенең сөйләгән пленкасы бар инде. Минем ниндидер юбилейга сөйләгән иде. Аларның ничек шулай үзләренең дусы итеп, үзләренә тиң итеп чакыралар иде дип бергә аралашалар иде дип сөйләгән пленка бар.
Азаттык дулкыннарында Фәридә Кудашева белән 5 ел элек яңгыраган соңгы әңгәмәне тыңладыгыз. Быел җырчыга 95 яшь тулган булар иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.